Το βιβλίο του, αυτό για το οποίο συζητάμε απόψε, δίνει ουσιαστικά προεκτάσεις σε ένα αγαπημένο θέμα του Ζιάκα, το μηδενισμό, τον οποίο ορίζει επιγραμματικά, αν θέλετε, με την επίκληση δύο αφορισμών για την ολοκληρωτική ή επαναστατική αμφισβήτηση και την καταστροφή των κυρίαρχων αξιών. Όταν οι υψηλότερες αξίες χάνουν την αξία τους, θα πει ο Νίτσε, ή όταν η κατανάλωση γίνεται αξία και οι αξίες γίνονται καταναλωτικά αγαθά, όπως επισημαίνει ο Κονδύλης. Δύο επιγράμματα που τα έχει στην προμετωπίδα του βιβλίου. Καταστρέφεις τις κρατούσες αξίες χωρίς να προβάλλεις εναλλακτικά άλλες που θα καταλάβουν τη θέση του.
Αν πάμε στην ιστορία, θα δούμε ότι ο μηδενισμός δεν είναι μόνο τωρινή κατάσταση. Είναι βασική κατάσταση στην εξέλιξη των πολιτισμών. Όλοι οι πολιτισμοί γεννιούνται από το μηδέν και επιστρέφουν στο μηδέν κάποια στιγμή. Άρα μπορεί το μηδέν να μην χτυπηθεί. Επίσης, όλη η διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου ξεκινάει από το μηδέν και επιστρέφει στο μηδέν είτε μία είτε δέκα φορές στη διάρκεια της διαδρομής του. Καταραίει, ανασυγκροτείται σε άλλη βάση κτλ. Δηλαδή μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να αναλυθεί και έχει νόμους. Γιατί μιλάει το βιβλίο για μια, και στο πιστόφυλλο του, για μια μεταφυσική επανάσταση η οποία χρειάζεται παύλα κάθετος μεταστροφή. Το χρησιμοποιώ τον όρο μεταφυσική επανάσταση με την έννοια ότι εννοούμε τη δημιουργία ενός νέου κοινού λόγου. Και ένας νέος κοινός λόγος θεμελιώνεται, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, σε δύο βασικές θεσμίσεις διαφορές. Δηλαδή τη διάκριση θείου και ανθρώπινου και τη διάκριση ελεύθερου και δούλου. Να μην επεκταθώ όπως πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι για να αποφευχθεί μια ορισμένη σύγκριση, είναι το εξής. Η αναφορά πίσω στην ελληνική παράδοση μας δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πολιτισμό ο οποίος ξεκίνησε την κρυπτομικενωνική εποχή, διήρησε ένα δεσποτικό πολιτιστικό στάδιο, πέρασε μια περίοδο σκοτεινών αιώνων, μια περίοδο μηδενός, προκύπτει από το μηδέν ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Αυτός ο πολιτισμός διανύει μια ανωδική διαδρομή εκπληκτική, βυθίζεται και αυτός στο μηδέν του σχετικισμού και της σοφιστικής, διαλύεται με τον προπληστιακό πόλεμο κτλ. Ανασυγκροτείται και δημιουργείται μια οικουμένη η οποία κρατάει χίλια χρόνια, ένας οικουμενικός πολιτισμός άλλος. Και ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο. Από την μικρή πόλη, από ένα μικρό αγροτικό δήμο, μετατρέπεται σε οικουμένη. Δηλαδή εκτοξεύεται και γίνεται ένα πρότυπο πλήρες, θα λέγαμε. Εάν τοποθετήσουμε αυτή την εξέλιξη σε έναν κύκλο επάνω, θα διακρίνουμε ότι έχουμε δύο σημεία καθοριστικά. Ένα είναι οι σκοτεινοί αιώνες που μεσολαβούν μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του κρυπτομικηναϊκού και ένα που μεσολαβεί μεταξύ του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού ελληνικού πολιτισμού. Στα σημεία αυτά πραγματοποιείται μια μεταφυσική επανάσταση. Αυτή η μεταφυσική επανάσταση δίνει τη δυνατότητα να γίνει το άλμα και να πάμε στο άλλο επίπεδο ή, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε στην άλλη κατεύθυνση. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά αυτής της μεταφυσικής επανάστασης, μπορούμε να αντιλήσουμε πάρα πολλές, πιστεύω, χρήσιμες ιδέες για την μεταφυσική επανάσταση που έχει ανάγκη ο σημερινός κόσμος. Διότι και σήμερα ο νεωτερικός ατομοκεντρικός πολιτισμός έχει μεταβραθεί σε οικουμενικό πολιτισμό και σήμερα το υποκείμενό του αποσυντήθεται σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ο λόγος του διαλύεται και οι θεσμοί του θα διαλύονται όλο και περισσότερο. Και χρειάζεται να γίνει μια ανάταξη, μια όθηση, ένα σοκ μέσα από το οποίο να κερδίσει ένα νέο μέρος, μια νέα προοπτική ή να βυθιστεί σε μια υποστροφή σαν για αυτή που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα, σαν αυτές που γνωρίσαμε και ακόμα χειρότερα. Η απάντησή μου λοιπόν δεν είναι σαφής. Δεν θέλω να πω ότι ο χριστιανισμός θα μας σώσει ή ο μη χριστιανισμός θα μας σώσει. Γιατί δεν είναι σαφής. Γιατί ο καθένας από εμάς αυτή τη στιγμή όταν λέει χριστιανισμό εννοεί κάτι τελείως διαφορετικό από τον άλλο. Δεν υπάρχει μια ενιαία κεντρική μεταδότηση του χριστιανισμού, να πούμε ότι είναι αυτός ο χριστιανισμός. Το βιβλίο μιλάει για προσωποκεντρικό χριστιανισμό, για τριαδικό χριστιανισμό. Τον αντιδιαστέλει με τον ατομοκεντρικό, τον αντιδιαστέλει με τον κολεκτιβιστικό αντασπωτικό. Και αν θεωρούμε, βρίσκουμε και άλλες παραλλαγές. Και επίσης, κλείνουμε την τελευταία πάρα πολύ, νομίζω, εύστοχη και κεντρική σημασία παρατήρηση που έκανε ο Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, ότι δηλαδή η κάθοδος στο μηδέν μπορεί να είναι είτε καταστροφή, είτε δίωδος σε έναν άλλο πολιτισμό, σε μια νέα εκτείναξη. Ο Οδυσσέας, για να πάει στην Ιθάκη, έπρεπε πρώτα να πάει στον Άδη. Αλλιώς δεν γινόταν να φτάσει στην Ιθάκη. Έπρεπε να κατέβει στο μηδέν, να διαπλέξει την άλωση του μηδενός. Και εκεί ο Τηρεσίας να του πει πώς θα πάει στην Ιθάκη. Τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, το πέρασμα από το μηδέν είναι αναγκαίο. Και αν δεν μπορέσουμε να βγούμε από το μηδέν, είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το μηδέν. Ένα πράγμα οριμάζει και από τη στιγμή που φτάσει στο ανώτατο όριο της ορίμανσής του, θα καταρρεύσει υποχρεωτικά. Γιατί δεν υπάρχουν στάσιμα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Αυτό που λέμε ατομικότητα και αυτό που λέμε ο σύγχρονος πολιτισμός ή ο ελληνικός ατομοκεντρικός κτλ. Είναι καταστάσεις μετάβασης, είναι μεταβατικές διαδικασίες, είναι ένα σημείο σε μια πορεία.